Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Karavan je opet krenuo na put kada su sunčevi zraci postali podnošljiviji. Uarzazat je u to vreme ličio na oveću selendru sa nekoliko retkih zgrada i jednim hotelčićem za putnike. Pri dolasku su izdaleka opazili treperavu svetlost i začuli muziku. U gradiću je gostovao vašar, a sa njime cirkus. Za ceo kraj to je značilo veliku atrakciju, pa su ljudi dolazili iz susednih sela da se zabave. Svuda unaokolo bili su podignuti šatori. Amir je iznajmio jedan od njih. Predstava je počinjala. Prodorna muzika zaparala je vazduh. Na scenu su izašli kepeci, prevrćući se preko glave. Jedan od zabavljača, obučen kao američki vojnik, najavio je da dolazi Lala Kenata, najzavodljivija, najlepša, najčudesnija igračica juga. Zalupali su doboši, pa se pojavila žena duge, plave kose. Kada se okrenula licem publici, video se muškarac s bradom od nekoliko dana i velikim brkovima. Preko košulje je nosio kaftan sa šljokicama drečavih boja. Hrapav glas, žensko držanje izazivali su čudan utisak. Amir je poznavao ovaj vašar koji je kružio zemljom. Objasnio je Karimu i Nabu da je reč o prerušavanju. Žena koja drži do sebe ne pokazuje se na sceni pred publikom, zato se pozivaju muškarci. Takav čovjek ume da peva i igra kao žensko, uprkos svom dubokom muškom glasu. To je neobično, ali tu prevare nema. Postoje čak ljudi koji njih više vole nego prave žene. Karim nije uspevao da shvati. Dešavalo mu se da se otkači i da više ne razume ono što mu govore. Zamor i neobjašnjivi događaj od prethodne noći sasvim su ga iscrpli. Reč mu se kolebala, bili su mu potrebni mir i odmor. Ali je uprkos tome bio radoznao da vidi predstavu. Odbio je očev predlog da uđe pod šator. Jedan zabavljač je prodavao karte za lutriju uzvikujući terbah, terbah, što je značilo dobitak. Na bini se nekoliko majmuna svađalo zbog banana, gledaoci su pljeskali, sve je bilo lepo. Bio je praznik i pustinja je bila daleko. Karim je pronašao dušu svog detinjstva i krivio se od smeha. Bio je presrećan. Otac mu je kupio kartu za lutriju, broj je bio čaroban 777. Karim je bio uveren u zgoditak, ali se točak okrenuo i zaustavio na broju 555. Prevarila ga je praznoverica. Rekao je, nije važno, zaboraviši da izgovori V. Usred tolike galame i komešanja bilo je teško naći san. Nabu, međutim, nije imala teškoća da zaspi. Od sina, koji je više volio da spava pod vedrim nebom, Amir je zahtevao da se ne udaljava od šatora. Karim je doživeo susret s jednom patuljicom koja mu se približila, vrteći svojim malim grudima, pa mu je prilično prostački namignula. Karima je to nasmelo, a patuljica, uplašena, povika i otrča dalje. Noć je bila kratka, vodič ih je rano probudio, trebalo iskoristiti jutarnju svežinu kako bi odmakli na putu. U trenutku kada su napuštali Uarzazat, Amir naiđe na Gazuanija, jednog preduzimljivog trgovca iz Fesa, čija je radnja bila tačno preko puta njegove, u četvrti divan. Ovaj je izgledao zabrinut. Na Amirovo pitanje odgovorio je da se u zemlji spremaju nemiri, neka vrsta pobune protiv Francuza. Glasine su kružile o grupi nacionalista koji traže nezavisnost Maroka i odlazak Francuza. Bogati trgovac je bio zabrinut zbog nereda na vidiku, rekao je otvoreno. Demonstracije znače smrt našoj trgovini. Zamisli samo horde ljudi koji se deru kao hrišćani. To će nas naterati da zatvorimo radnje. Idem u Gvineju, ali ne znam da li ću kad se vratim naći svoju radnju kao što sam je ostavio. Ima nacionalista, ali ima i pljačkaša, ološi, koja dolazi sa sela. Dok je govorio, pogled mu se zaustavio na Nabu. Namignuo je Amiru rekavši, pazi da ti je ne uzmu. Amir nije odgovorio, ali ga je spopala strepnja. Šta ako me Nabu ostavi? Kada ja budem izvukao iz nemaštine, mogla bi da ode s nekim bogatijim i moćnim čovekom. Nešto ga je ujelo za srce, ali je takvu mogućnost odbacio čim je izmenio pogled sa Nabu. Kasnije, dok ga je hvatao san, postavio je sebi pitanje, da li me ona voli? Trgao se i pomislio kako se tako nešto nikada nije upitao u vezi sa Lala Fatmom. Setio se rođaka Hafida, buntovnika i anarhiste, koji je govorio kako treba iskoristiti izgnanstvo kraljevske porodice da se okonča era monarhije koja uništava zemlju. Bio je usamljen u svom govoru, što i sam znao, te je voleo da ponavlja kako se Marokancima pružila zlatna prilika da ustanove demokratski sistem nalik na švedski, ali su oni zimogrožljivi, nedostaje im smelost, a i mašta. Amir je više puta u zalud pokušavao da ga urazumi. Bio je to uspaljenko, ludak, koji srlje u nevolje i koji će ih navući na čitavu porodicu. Kao obaziv čovek, Amir je negovao svoje rodoljubivo osjećanja. Još 1930. godine, kada je Francuska uprava donela dekret za Berbere, predviđajući zakone koji su se razlikovali od zakona važećih za Arape, Amir je pratio oca na čelu velikog skupa gde su svi ponavljali istu parolu: svi smo muslimani, svi smo Marokanci. Francuska je htela da berberska plemena, te prve stanovnike u zemlji, odvoje od arapskog, odnosno muslimanskog uticaja. Predvidela je francusko-berberske škole, zakonodavstvo koje daje prvenstveno plemenskim običajima, u nadi da podeli Maroko koji je tada imao berbersku većinu. Amir se dobro sećao pokreta koji je uspeo da potisne namere kolonijalne Francuske. Izgledalo mu je prirodno da sada i on treba da traži nezavisnost zemlje. Godine 1947. putovao je čak u Tanger kako bi prisustvovao govoru kralja Muhameda V, koji je zvanično zahtevao nezavisnost. Pristupio je stranci Istiklal i redovno plaćao članarinu. Sused Gazuani, sebičnjak i tvrdica, nije mario za nezavisnost. Njega je uglavnom zanimalo kako da zaradi pare i da povremeno ode u javnu kuću gospodina Prospera, zvanu Buzbil. Mučan je bio dolazak u Marakeš. Žandarmi i vojnici zaustavljali su i pretresali zaprege i kamione. Takvo poniženje Amir nikada nije doživeo. Tu je shvatio da Maroko iščekuje bure i oluje. Vodič ih je iskrcao na trgu Džema El Fna na autobuskoj stanici. Trebalo je čekati nekoliko sati da bi ušli u autobus čija je registarska tablica još uvijek bila francuska. Autobus koji je neki berber nabavio od jednog lionskog društva za prevoz turista. U međuvremenu je Amir poveo Nabu i Karima da poseti izvanrednu džamiju zvanu Kutubija, koja, poučio ih je, ima sestru bliznakinju Hiraldu u Sevilji. Do nje su se odvezli fijakerom. Karim je seo pored kočijaša i raspričao se o putovanju. Karim se ljudima lako poveravao, ali se nikada nije varao. Znao je kome može verovati, a koga treba zanemariti. Za to vreme njegov otac je za Nabu tumačio sastav grada i značaj paše El Glauja, koji je Marakešom i velikim delom El Hauza vladao kao apsolutni gospodar. Zahvaljujući dobroj napojnici, Amir i Nabu su uspeli da se smeste na prednja sedišta u autobusu. Karim je izabrao da sedi u dnu. Povremeno imao potrebu da se povuče u sebe. Bio je u stanju da se odvoji od sveta i da otputuje u svoje snove, kako je samo on to mogao. Otac je znao da ga ne treba ometati ako poželi da se izdvoji. Šofer je vikao da obavesti putnike: Marakeš, kaza, Marakeš, kaza, polazak kroz jedan sat, brzi autobus, samo jedan dan do kaze, požurite, ima još nekoliko mesta. Nabu je kroz prozor posmatrala ogromni trg Džema El Fna. Muzikanti, igrači, akrobate, gatare, krotitelji zmija, čovek s majmunom koji puši cigaretu, vodonoša, žene na biciklima, prosjaci, prodavci ražnjića i čak nekoliko crnih pripovedača u tradicionalnoj nošnji. Šofer i majstor za podmazivanje držali su glave ispod poklopca motora. Loš predznak. Amir se pribojavao onoga što se često događalo, kvar. Posle izvesnog vremena majstor je obavestio putnike da autobus neće moći da krene pre idućeg jutra. Da se kvar popravi, potreban je deo koji može da napravi jedino ćoravi Hmida, čuveni kovač i bivši kasapin. Neko momče ode da ga potraži kod kuće. Stanovao je u Medini, pa je popodne posvećivao odmoru sa svojom drugom suprugom. Nikako ga nije trebalo uznemiravati. Hmida je voleo da bude tražen, a mušterije je ostavljao da čekaju. Govorio je kako je bio mehaničar u francuskoj vojsci, gde je naučio da potpuno rastavi i sastavi motor na kolima. Za vreme manevara na Atlasu izgubio je jedno oko. Strast je delio na žene i na svoj novi zanat. Kao kovač radio je malo, ali kao mehaničar često imao pune ruke posla. Momče ga je zamolilo da požuri. Rešio je da pođe u rđavom raspoloženju, psujući fabrikanta čiji autobus neprestano u kvaru. Usput je zastao pred sinovljom ćevabdžinicom i podsjetio je sina da treba da se nađu sa Kajdom kako bi dobili dozvolu za proširenje. Rekao mu je, ne zaboravi da mu pošalješ ovcu koju sam juče zaklao. Bez poklona nema dozvole. Amir se dao u potragu za nekim hotelom u blizini. Nije dugo trajalo. Postao je jedan jedini hotel u okolini trga i nosio je krasno ime, Hotel Naslada. Drugi način da se kaže da su se sobe izdavale na sat. Karim je otišao na trg da bi verovatno proveo noć u tom tajanstvenom i sumnjivom svetu. Sumnjalo se da je hotelski pazikuća bio umešan u podbalu sa autobuskim motorima kako bi mu hotel bio pun. Amirov izgled, pa još u pratnji mlade crne žene, naveo ga je da im dodeli najbolju sobu, onu sa najmanje stenica, zahvaljujući bubomoru, čiji se jak i neprijatan miris uvukao u sobu. Uprkos tome, muva je bilo mnogo, ali tu se ništa ne može. Rekao je pazikuća, muve su lukavije, pametnije od gadova stenica, koje se hrane mušterinom krvlju. Muve su dolazili iz okolnih sela, velike, crne, ružne, halapljive i naročito uporne. Svoju zarazu širile su na sitne i tihe gradske mušice. Postelja je bila udubljena sa rupom u sredini. Ličila je na mrežastu ležaljku. Nabu je rešila da spava na podu, a da prepusti dušek svome čoveku. U susednoj sobi bio je neki nemiran par. Žena je vrištala od zadovoljstva. To ih je navelo na smeh. Nabu se ovde nije dobro osjećala, te je pokušala da objasni Amiru kako ne želi da u takvoj sobi vodi ljubav. Kazala je, ja sam navikla da spavam na goloj zemlji, to nije ništa strašno. Vi ste uneli udobnost u moj život, ali ja mogu da se u svakom času vratim na stare navike. To je prvi nauk koji smo dobili od predaka. Da, znam, ali moraš da se pripremiš na nagodbu sa Lala Fatmom, mojom prvom suprugom. Ona je gospodstvena i puna vrlina, ali će svakako bez ustezanja pokazati svoje neslaganje i ljubomoru. Naravno, to i očekujem, a vi ne brinite. Nabu je odmah zaspala dok su Amira mučile misli. On je po prirodi bio dušebrižnik, živeo u nagađanju onoga što bi moglo da se desi, pa je često zbog toga patio. Bio je slab i to je znao. Nastojao je da predvidi ono što će se dogoditi kad stigne kući. Zamišljao je reakciju suseda, rođaka i držanje Lala Fatme. Zbrajao je s jedne strane one koji će ga licemerno osuđivati i druge koji ništa neće reći. Sagledao je dobro kako će se držati onaj ujak koji se rđavo poneo prema dvema crnkinjama. Njegove osude nije se bojao, ali nije ni malo želeo da sa njim raspravlja o svom životnom izboru. Također zamišljao reakciju Sadije, Lala Fatmine ostarele, neudate, ljubomorne i ogorčene sestre posvećene molitvama i ogovaranju. Ona je u svakome ružno govorila, čak i onima koje nije poznavala. Naročito je uživala u razotkrivanju tuđih mana, često preklinjući Allaha i njegovog glasnika da kazne takve ljude nedostojne muslimanske vere. Amir se također bojao da neko od dece suviše vezano za majku, ne prestane da mu ukazuje poštovanje. Ali to je malo verovatno. Zamišljaju prizore u kojima svi viču ili svi teraju Nabu udarcima batine. Video je sebe kako staje između svoje supruge i Nabu štiteći od opšteg napadanja. Ako bi crne žene došle kao robinje da argatuju ne buneći se, bele supruge bi ih trpele, čak znajući da ove također služe da umire muževljev seksualni žar. Samo što Nabu nije bila robinja, to je žena u koju se Amir zaljubio, te mu je stalo da je uvede u porodični krug. Ni robinja, ni sluškinja, nego lepa i dostojna gospođa koja zaslužuje poštovanje i čast. Sve ovo je sebi ponavljao da bi na kraju uzdahnuo, priznajući da će prema ovoj ženi i ovoj ljubavi stvarnost biti bez milosti. Odlučio je da Nabu smesti u Masriju, stančić odvojen od glavne kuće. To je bilo mesto na koje Samirov otac povlačio da bi u miru čitao dragocene rukopise. Masrija je izgledala idealna, ima mali pisaći sto, postelju i nekoliko velikih jastuka. Mesto će savršeno odgovarati Nabu za vreme dok on suprugu pripremi na njen dolazak. Govorio je sebi da supruga neće biti ljubomorna na njenu lepotu, zato što za nju samo bela žena može biti lepa, ali neće trpeti da gleda koliko njega privlači ta mlada žena prema kojoj pokazuje istovetne obzire kao prema njoj. U tome je srž problema.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.